Қалампырдан кепарамыз. Профессионал боксни супер енгел вазын тайфасының енгел мац жанчысы. Өзбекстанлик Шахджихон Ергашев Инстаграм сахифасыда спорттагы фаолиятына якулагенін илон қылды. Узоқ вақт уйда болмадым ва отам уйге келишимни сўради. Отам билан жуда ҳам кўп суҳбатлашдик. Оз бўлса-да босиб ўтган йўлларимизни ётга олдик. Мен 29 ёшдаман ва бугун биринчи маротиба отам спортдаги фаолиятимни якулашимни сўради. Ҳамма нарсанинг боши ва охири бўлганидек, спорт ҳам абадий эмас. Мени қўллаб-қувватлаган барчага ўз миннатдорлигимни билдираман. Ҳаётимга янги саҳифа очяпман, дея ёзган Эргашев. Шунингдек, спортчи боксни бутунлай тарк этмаслигини таъкидлаган. Боксни бутқул ташламайман ва бир kun yana ringda bo'lsam faqatgina o'zim uchun shunday qilaman. O'zimni yangi sohada sinab ko'raman, ammo bu sport sohasi emas, barchaga omad. Eslatib o'tamiz, Shohjahon Ergashev prof boksda 21 marta ringga ko'tarilib, ularning barchasida g'alaba qozongan. 19 ta jangda esa raqiblarini nokautga uchratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.